Ziņojumā norādīts, ka Bulgārija joprojām nav atrisinājusi problēmas, kas saistītas ar nestabilo stāvokli finanšu sektorā un lielām uzņēmumu parādsaistībām uz ilgtermiņu bezdarba fonu. Īpaša uzmanība ir pievērsta straujiem tempiem, ar kādiem Balkānu valstī turpina augt nekustamo īpašumu cenas. Tikai pēdējā gada laikā dzīvokļi ir padārdzinājušies par 12%, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropā, un ANS vien vairāk sāk atgādināt situāciju pirms 10 gadiem, kam seko nekustamo īpašumu tirgus sabrukums un globālā finanšu krīze. Neraugoties uz negatīvajām demogrāfiskajām tendencēm, celtniecības sektorā bums turpinās. Pēdējos 3 mēnešos vietējās pašvaldības ir izsniegušas atļaujas par gandrīz 2000 dzīvojamo ēku būvi. Galvaspilsētā Sofijā cena par 1 kvadrātmetru apdzīvojamās platības ir vidēji 1000 eiro, bet vietām sasniedz pat 3000. Vietējie eksperti uzskata, ka vismaz pagaidām stāvoklis ir kontrolējams, un palielinātiem dzīvokļu pieprasījumiem ir savs izskaidrojums. Nedrošajos krīzes gados Bulgāri izvairījās no lieliem tēriņiem un centās atlicināt līdzekļus nebaltām dienām. Pēc neoficiāliem datiem individuāli uzkrājumi bankās ir aptuveni 22 miljardi eiro apmērā, un vēl tikpat ir iedzīvotājiem uz rokas skaidrā naudā. Jāņem vērā, ka Bulgārija no krīzes izgāja vēlāk nekā daudz citas valsts, un situācija sāk stabilizēties tikai pirms pāris gadiem. Tagad uz skatuves parādās daudz potenciāla pircēja ar nopietniem finanšu resursiem, kas līdz šim atlika savu mājokļu iegādi. Nav brīnums, ka tirgus attiecīgi rēģē un cenas sāk kāpt. Lielākajās pilsētās to līmenis pat pārsniedz attiecīgos rādītājus pirms 10 gadiem, ko ar bažām savā ziņojumā atzīmē arī Eiropas Savienības analizatori. Tādiem tempiem turpinoties jaunu nekustāmo īpašumu burbuļu izveidošanās kļūst visai reāli. Paradoksāli, ka ir tik liels pieprasījums pēc apdzīvojamās platības, bet arī pat laikā tik daudz dzīvokļu stāv tukši. Iemesli ir vairāki, tie skaitā lielā migrācija, gan iekšējā, gan ārējā. Dažreiz vien biežāk mājokļi tiek iegādāti nevis dzīvošanai, bet gan kā izdevīgs ieguldījums. Ekskluzīvos rajonos vai puse no dzīvokļiem tiek izpirkti vēl pirms uzsākta celtniecības darbi, kamēr ēka ir tikai projekta stadijā. Galvenais virzītājs spēks tādiem procesiem ir no vienas puses rekord zemās hipotekāro kredītu likmes un no otras visai neizdevīgie depozītu procenti bankās, kas praktiski nenes nekādu peļņu. Tādā situācijā daudz dod priekšroku ieguldīt brīvos līdzekļus nekustamā īpašumā, ko var vēlāk pārdot vai arī izīrēt uz visai izdevīgiem noteikumiem. Tiesa, tāda dinamika raksturīga tikai galvaspilsētai Sofijai un vēl 4-5 lielākām pilsētām. Mazākās apdzīvotās vietās novērojama pat cenu pazemināšanās. Tas, ka tiek daudz celts, pats par sevi nav iemesls uztraukumiem. Problēmas var izraisīt nepārdomātā banku kredītpolitika, kas bija viens no galvenajiem nesenās krīzes iemesliem. Finanšu ministrs Vladislavs Guranovs uzskata, ka, lai gan viņam uzticētajā sektorā vēl ir gana neatrisināti jautājumi, kopumā ekonomika attīstās pareizā virzienā, un tuvākajos pāris gados arī nekustāmo īpašumu tirgus nostabilizēsies. To apliecina fakts, ka mēneša sākumā tāds autoritāts kā Standard & Poor's un Fitch Ratings paaugstināja valsts kredīt reitingu gan starptautiskajā, gan vietējā valūtā no riskantā 2B+, uz stabilo 3B-. Speciālā preses konferencē Guranovs atzīmē, ka tas panākts pateicoties atbildīgai fiskālajai politikai un pastiprinātai banku kontrolē, kas veicina eksporta pieaugumu un iedzīvotāju ietaupījumu palielināšanos.
Varam būt gandarīti, ka pasaule pozitīvi novērtē to, kas notiek mūsu ekonomikā, finanšu sistēmā un valstī kopumā. Paaugstinātais kredītreitings nozīmē, ka Bulgārija oficiāli ir atzīta par investīcijām piemērotu vietu, kur nodrošināti labvēlīgi apstākļi un zemas aizņēmumu procentu likmes gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām. Tas ir augsts novērtējums valstī notiekošajiem procesiem, uzticības apliecinājums no starptautisko biznesa organizāciju puses.
Par spīti ministru optimismam, ka valsts makroekonomiskajā rādītāja ir teicamā stāvoklī, iekšzemes koprodukts pieaug, bet inflācija un bezdarbs samazinās, stabilitāte var izrādīties iluzora. Joprojām liela ir neapkalpoto kredītu daļa uzņēmumu starpā. Tieši augstais parāda līmenis privātsektorā ir uzsvērts kā satraucošs simptoms Eirokomisijas ziņojumā. Lai neatkārtotos dramatiskā situācija pirms 10 gadiem, kad procentu likmēm palielinoties daudz iedzīvotāju kļuva maksāt nespējīgi un nereti zaudēja ar tādām pūlēm iegādāto dzīvokli, analizatori iesaka neaizrauties ar vilinošiem banku piedāvājumiem, bet gan ņemot kredītu, reāli novērtēt savas finansiālās iespējas un paredzēt ne vairāk kā 30% no ģimenes ienākumiem ik mēnešu maksājumiem. Lēto kredītu sezona nebūs mūžīga. Lai gan Bulgārija joprojām nav eirozonas locekla, tās valūtas levas kurs ir fiksēts attiecībā pret eiro, un jebkuras izmaiņas Eiropas centrālās bankas politikā neizbēgami ietekmēs arī finanšu klimatu Balkānu valstī. Speciālists uzskata, ka vēl pāris mēnešus varēs izmantot zemās aizņēmuma procentu likmes, kas pat labāk ir vidē 3,5%, taču no nākošā gada vidus tās lēnām, bet neizbēgami celsies. Prognoze, kas sāk uztraukt ne tikai Eirokomisiju, bet arī potenciālos pircējus un kredītņēmējus. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.